Ekometri.
Რამდგომარეობა საქართველოს მდინარეებში, შავზღვაში და ნებისმიერ წყალსატევებში თევზის რაოდენობის მხრივ. ემუქრება თუ არა მდინარეებს, ტბებსა და შავი ზღვის თევზის სახეობებს გადაშენების საფრთხე. როდის, ვისგან და რატომ შეიქმნა ეს საშიშროება? რა არ მექანიზმს თავაზობენ ხელისუფლება და მეთევზე, პროფესიონალი მეთევზეები ამ დიდი პრობლემის მოსაგვარებლად? პროგრამა ეკომეტრი და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი მოგესალმებით. და როგორც უკვე მიხვდით, დღეს კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამ დიდ პრობლემაზე, რომელიც საქართველოს მდინარეებს ნებისმიერ წყალსატევს უკვე აქვს. პრობლემა აქვს თევზის სახეობას. მე მანამ გადაცემას მოვამზადებდი, გადავხედე კანონმდებლობას ბიომრავალფეროვნების შესახებ. გადავხედე საქართველოს წითელ წიგნს 1982 წელს, როცა გამოვიდა საქართველოს წითელი წიგნი, ერთი სახეობა იყო თევზის შესული. დღეს 7-8 აჭარბებს. მაგრამ იცით, შეიძლება უფრო მეტიცა, იმიტომ რომ ამაზე დაკვირვების პროცესია შეჩერებული, სპეციალისტებიც აღარ არიან. აი ახლა ხანს საქართველოს ბუნებისა და გარემოს დაცვის სამინისტროსა და მეთევზეთა კლუბს შორის გაფრომდა ხელშეკრულება, მემორანდუმი, რომელსაც ევალება მთელი რიგი ვალდებულებას იღებს ეს მეთევზეთა კლუბი თავის თავზე და არ თქმა უნდა გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად, შესაბამის სააგენტოებთან ერთად დაიწყება გამოკვლევა, საერთოდ გვაქვს რა რაოდენობა დაგვრჩა, რა მდგომარეობაშია, რის გამო შემცირდა რაოდენობა. ჩვენი ბრალია ბრაკონიერობის იმის გამო, რომ ნიადაგი წყალსატევები ნიადაგიდან ჩასული პესტიციდებით დაბინძურებულია, იმის გამო, რომ არანორმალურად მოვიპოვებთ რაღაც სხვა მდგომარეობა. მოდით კიდევ ერთხელ გადავხედოთ ამ თემას. მე ველოდები, რომ თქვენ უსათოდ დაგვირეკავთ 2:40.92, 2:40.92, 2:40.92 და მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, რა მდგომარეობა საქართველოში. ძალიან ბევრი მდინარეა, მოსახლეობის დიდი ნაწილი, დიდი და პატარა ქალაქების უმეტესობა მდინარეების ნაპირებზეა, რეკრეაციული ზონები მდინარეების ნაპირებზეა, გვაქვს ულამაზესი ადგილები. და თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ საქართველოს მოსახლეობა ოდითგანვე ირჩენს თავს მეთევზეობით. ჯერ მარტო ის რაზღის, რომ აი ყველაზე დიდი ძველი რეცეპტი თევზის მომზადების შემორჩენილია ბარბარე ჯორჯაძეს აქ. და ანჩოუსებს, კიბორჩხალებს მიირთმევდა თურმე ჩვენი მოსახლეობა, შეიძლება ახლა არა, მაგრამ ისე ინტენსიურად, მაგრამ იყო მოპოვება, წარმოებდა და მთელი, თქვენ რომ ჩახვიდეთ მაგალითად სარფის მუზეუმში, ლაზების მუზეუმში, ნახო, გირჩევთ აუცილებლად, ნახო, ეს არის მთელი სტრუქტურა, მეთევზეობის დიდი კუთხე იყო. სამეგრელოშიც ასეა, ხომ? და დღეს რა მდგომარეობა გვაქვს, მოდით ნახო და მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, რა ხდება თქვენს რეგიონში, დაგვირეკეთ უსათოე და მოემზადეთ ეკოვიქტორინისთვის პრიზი დააწესა ბიომეურნეობათა ასოციაცია ელკანამ. ეს არის ჩვენი ფერმერების მოწეული ბიომეურნეობები, ბიოპროდუქციის ნაწილი მხოლოდ, ძალიან მცირედი, მაგრამ ეს ჩვენი ქართველი ფერმერების მოყვარილია, მათი მოწეულია. მოდი ჩვენც ყველაფერი მოვიყვანოთ საქართველოში, ვაწარმოოთ საქართველოში. ეს არის გარანტია ქვეყნის არსებობის, ეს არის მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების გარანტია და რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე ჩვენი გადარჩენის გარანტიაც.
გახსოვდეთ, თქვენს მიერ ქართულ პროდუქციაში გადახდილი თითოეული თეთრი ჩვენი ქვეყნის წარმოებისა და ეკონომიკის აღორძინებას ემსახურება. ხელს უწყობს თქვენივე თანამემამულეების დასაქმებას. საცავი ზოლები იცავს ნიადაგს, უნარჩუნებს ნაყოფიერებას. ნაყოფიერი ნიადაგი კარგი მომავლის გარანტია.
პროგრამა ეკომეტრია პირდაპირ ეთერში. გადაცემის სტუმარი გახლავთ საქართველოს მეთევზეთა კლუბის პრეზიდენტი ბატონი შოთა კვარაცხელია. ეს არის, მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს არის ყველაზე დიდი გაერთიანება პროფესიონალი მეთევზეების,
მოყვარული
მეთევზეთა,
კავკასიაში ყველაზე დიდი, ამიერკავკასიაში ყველაზე დიდები ვართ,
ამიერკავკასიაში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ შოთა მობრძანებისთვის. რამდენი წევრი გყავთ?
ოფიციალურად 2100, მაგრამ კულუარული ინფორმაციით თითქმის 5000 ადამიანი ვართ გაერთიანებული ამ ორგანიზაციაში. ვინაიდან ჩვენი კლუბი არის მოყვარული მეთევზეების, პრინციპში ვინც არ ბრაკონიერობს, ვისაც ხელში ანკესი უკავია და ბუნება უყვარს, ყველა ჩვენი ორგანიზაციის ღირსეული წევრია, ყველა მოდის ჩვენთან კონტაქტზე და ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევენ ამა თუ იმ საკითხებში, როგორც ბრაკონიერებთან ბრძოლაში, ასევე დაკარგული და უკვე გადაშენების ხარს მყოფი თევზების აღმოჩენაში საქართველოს მასშტაბით.
მე ვიცი თქვენი საიტი, მე ხშირი სტუმარი ვარ ასე თქვენი საიტით და ძალიან საინტერესო, Facebook გვერდზე თქვათ შორის და ძალიან საინტერესო მიმოწერა, აზრის გააცვლა და ისიც ძალიან რომელიც გასატებია კარგი თქვენ, მე როგორც ვიცი, ყველა ინფორმაცია ყველა კუთხიდან გროვდება, როგორც ვატყობ, რა მდგომარეობაა დღეს, აი სად და გვიჭირს
ყველგან. ერთი სიტყვით რო თქვათ, გვიჭირს ყველგან. სამწუხაროდ არ გვაქვს კარგი ამბები ჩვენ არც ტბებში, არც მდინარეებში, იქნება ეს დაბინძურების თვალსაზრისით თუ იქნება თევზების რაოდენობის თუ მრავალფეროვნების თვალსაზრისით, ვინაიდან ეს ტოტალური ბრაკონიერობის გარდა ჩვენ სერიოზული პრობლემა გვაქვს, აგრეთვე ტექნოგენური ხასიათის, ხო?
აი რა მდგომარეობაა.
გესების მშენებლობა, სადაც არ არის გათვალისწინებული თევზსავალები.
და ჩვენ ჰიდრორესურსების გამოყენებაზე გვაქვს აქცენტი.
იწვევენ იმ კატასტროფას, რომ თევზი საერთოდ აქვს მას საკვირითე მიგრაცია. რო გადაუკეთო მიგრაციის გზას, თევზი მიადგება ამ შენობა ნაგებობას, ტრიალებს მის ბუნებრივი მოთხოვნილებით დაყრის ქვირითს, რომელიც არ ნაყოფიერდება და ბრუნდება უკან, ხო? ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ დინარე გადაკეტილია, ანუ ახალი თევზის შედინება არ ხდება, იმ გადაკეტილის ზემოთ კი დაერიან ბრაკონიერები და იქ მუსრი გაავლეს და ჩამოდის, რომ მთელი მონაკვეთები გესიდან გესამდე პრაქტიკულად ამოწყვეტილი არის თევზი.
ხშირია ასეთ შემთხვევაში.
სამწუხაროდ ძალიან ხშირია. ეხლა
ეს დიდ ჰესებზე ელაპარაკით, პატარა მიკროჰესებიც.
სადაც არ არის საერთოდ თევზის სავალი გათვალისწინებული, ხო? ყველგან ეს პრობლემა აბსოლუტურად. სადაც გათვალისწინებული არის, ის ტექნიკურად ცუდად არის შესრულებული, იმიტომ რომ თავიდანვე არ იყო ამაზე გამძაფრებული ყურადღება. რაც დავშვი ევროპაში ან ამერიკაში, წარმოუდგენელია იქ. ისეთი საპროტესტო ტალღა იქნება ამასთან დაკავშირებით და აი საბჭოთა კავშირის დროს რაც აგვიშენდა, ხო, პრინციპში ყველგან დარღვევებია. პირველივე წყალდიდობა აი ამ თევზის გასასვლელს ისედაც საწყალს მოდი თქვა, ეგრევე ჭედავს ნაგავით. Ну, ნაგვის ფაქტორი სუსხოა, ხო?
მდინარეების პრობლემა კიდე ერთი პრობლემაა, მაგისთვის სულ არ
არის. ანუ ლოკალურად ჩაკეტილ წყალსატევებში ბრაკონიერებმა მოახდინეს მოკლედ ფანტასტიკური გენოციდი ყველაფერს, რაც აი შიგნით ცხოვრობდა, ყველაფერი გაანადგურეს.
ესე იგი, ჩავთვალოთ ფარავანზე და ტაბაწყურზე ის უნიკალური სახეობები, რაც ჰქონდა, არ გვაქვს. თუ ამაზე
ვინმე ეხლა ტარდება კვლევა ამასთან დაკავშირებით და აღმოჩენილია ისეთი ჯიშები, რაც ძალიან დიდი ხნის წინ გვეგონა სრულიად დაკარგული, მაგრამ აი ისეთ მიკროსკოპიულ მათ რაოდენობასთან გვაქვს შეხება, რომ თუ ეხლავე აი ამ საკითხს არ ეშველა, ერთი წლის მერე შეიძლება უკვე გვიანი იყოს.
იცით რა, რა უნდა ეშველოს? აი თუ გვაქვს, ჩვენ იყო იქტიოლოგიის დიდი კათედრა უნივერსიტეტში, წელს აღარ არის. ილიას უნივერსიტეტში რაღაც წელს უმთქავდა, იქაც არ არის მოთხოვნა ბავშვებისგან.
იცით მარტივად, როცა ქვეყანაში არ ყავს სპეციალისტები უნდა დაიქირაო.
სამეცნიერო დაკვირვება.
იმ ქვეყნიდან, რომელსაც ყავს.
მივედით იმ მიჯნამდე, მზღვამდე, როცა უნდა დავიქირაო თუ რაღაც.
რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ, მაგრამ ნუ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრ ქვეყნებში სადაც ნავთობს მოიპოვებენ ახლა და არიან ნავთობის მომპოვებელი, არიყვნენ ნავთობის სპეციალისტები. უბრალოდ ჩავიდნენ სხვა ქვეყნიდან და ეს ქვეყნები როგორ აღორძინდნენ თქვენ ნახეთ, ხო? ახლა გადმოვიტანოთ ნავთობის სფეროდან თევზის მომრავლების სფეროში. ჩვენ პრინციპში თევზი მთელი რეგიონის მომარაგება შეგვიძლია. აბსოლუტურად, ხო? თუ აი ჩვენ რო ვლაპარაკობთ, თუ ებრაელებმა შეძლეს და ქვეყანაში სადაც წყალი არ აქვს გახდნენ მსოფლიოში მესამენი, ვინც მიაწოდებს შავ ხიზილალას.
ხო, უბრალოდ
რადგან ისტორიულად ხუთი ჯიში ცხოვრობს.
რამდენი სახელებიც კი როგორი აქვს ერთეული, არაჩო, რამდენი სახეობის ზუთხი.
ყველაზე დიდი ზუთხი ყავს სვია, რომელიც 9 მეტრი და 2 ტონა იზრდება, ხო, რომელიც რიონში ეხლაც კანტიკუნტად გვხვდება. კი იცავს სახელმწიფო, მაგრამ ნუ წარმოიდგინეთ, სახელმწიფოს არ გააჩნია სამწუხაროდ ეს რესურსი, რომ აი ესეთი ტოტალური რაოდენობის ბრაკონიერება დაძლიოს. მე მინდა გითხრათ, რომ აი ბოლო რამოდენიმე წელი, აი ბოლო ერთი წელია ძალიან სერიოზული წინ გადადგმული ნაბიჯებია ბრაკონიერობასთან ბრძოლაში, ხო?
მაგრამ
ამას იმდენად ტოტალური მასშტაბის მოვლენაა ეს ბრაკონიერობა. მე მინდა გითხრათ, რომ კი მცხენია როგორც ქართულს, წყალსატევის ირგვლივ მცხოვრები მოსახლეობის 99% აბსოლუტურად ბრაკონიერობით უდგება თევზის მოპოვებას. იმიტომ რომ აი ესეთი
არა, იცით რა,
აგდებული დამოკიდებულებაა საკუთარი მდინარეების და ტყეების და ტყეების მიმართ, რომ აი თევზი კაცო ბიჭებმა თევზი ჭამ. აი ესე, აი ესეთ როგორ თქვა, ესეთ მდაბიო დონეზე განიხილება საკუთარი ბუნება, რატომღაც, არ ვიცი.
თუმცა არსებობს პრეცედენტი ლეჩხუმში, რაჭაში, ერთ-ერთმა სოფელმა, სადაც კიდევ შემორჩენილია მოსახლეობა, თვითონ დააწესა ზედამხედველობა მდინარის იმ მონაკვეთზე, რომ არავინ არც დენით და არც დინამიტებით არ ააფეთქოს და სხვათა შორის მოიმატაო, იცით, მე
კონდა არის რამოდენიმე პრეცედენტი, აი მე მოკლედ მოგიყვებით რა ხდება ახლა ამ
შემთხვევაში. აი რა ხდება.
საერთოდ ადგილობრივი მოსახლეობის კვებით რაციონის 10-15% შეადგენს მოპოვებული თევზი, ხო? იმისთვის რომ ოჯახმა ზაფხულში ისადილოს, რა არის საჭირო? კიტრი, პომიდორი, რომელიც გეზრდება ეზოში, თუ დასავლეთში გვაქვს საქმე ერთითებში, ღომი, ხო, რაც ყველაზე იაფი საჭმელი არის და დღეს გადააგორებს და რამოდენიმე ცალი თევზი, რომელიც იქვე მდინარეშია. თუ ჩავიდით წყალთან და იქ თევზი არ დაგხვდა, ხო, შენ ხარ დარჩენილი მარტო პურზე და მაზე, რა ქვია, ბოსტნეულზე. თევზი ხორციანის საკვები არის, ძალიან სასარგებლო არის ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, ხო?
ცხოველის რაციონის.
ხო, როგორც კი ადგილობრივი მოსახლეობა მიხვდა, რომ ეს ვიღაცები რომ მოდიან, დენსურტყავენ, წამლავენ და ეს ადამიანი პრაქტიკულად მშიერი დარჩა, ეყოთ შეგნება და დააწესეს კატეგორიული აკრძალვები, რამოდენიმე ბრაკონერს ფიზიკურადაც გაუსწორდნენ, რა თქმა უნდა ეს არ არის მიღებული, ხო? მაგრამ სხვანაირად არ გამოდის სამწუხაროდ. და გვაქვს ესეთ პრეცედენტი, მაგრამ ამას წესით სახელმწიფო უნდა აკეთებდეს და კიდე უკეთესი წესით თვითონ ადამიანებს შეგნება უნდა ყოფნენ და არ უნდა ანადგურებდნენ საკუთარ ბუნებას.
რა თქმა უნდა, ბალანსი უნდა იყოს დაცული. თვითონ მათივე საარსებო წყარო შემოს, აი ეს ბალანსი, ეს მექანიზმი უნდა იმუშაოს.
რამდენი ამოიღე ბუნებიდან რამდენი შეგვიძლია შეჭამო. ანუ რამდენი გჭირდება, ხო?
არა, იმდენი.
ხო, და შენ თუ გაწუთა
შემოსავლის წყაროც თუ იქცა, მაშინ
ნახოთ, აი ბრაკონერებს რო იჭერენ რაჯიპებით მოძრაობენ და ანუ ადამიანს არ უჭირს ეს, არ არის მაგის როგორიცით, აი გაჭრებულია და აი ყვება შიმშილით და მაგიტო ჩავდა და ჩაიდინა ეს დანაშაული. არა, არ არის ეს. უბრალოდ არაფერი აქვს. ისეთი
ბრაკონიერებს აქვს ზუსტად ესეთი აღჭურვილობის შეძენის საშუალება, რომ ეს გააკეთონ. ის ვინც მდინარის ნაპირზე ცხოვრობს, იმას ამის საშუალება არ აქვს. დენთი იყიდოს, ნუ ისიც დან ელექტროდანადგარი იყიდოს. მსმენელია ბატონო და გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
რადგან მდინარეებზე საუბრობდით, კვირას იყო ფილმი საპატრიარქოს არხზე, ეს ცულოვნებაზე 10-ის ნახევრიდან მდინარე, ეს იგი ნამოხვანხესის
ნამოხვანხეში,
ხო, ლეჩხუმში და ეს იგი დერჩის საერთოდ სოფელი აღარ იარსებებს, იმიტომ რომ ეს ყოფილა რაღაცა მცოცავი ქანები და მთელი გეოლოგები მაქინ ასწავლობენ მეწყერი როგორ წარმოიშვა.
და ზოგ ლეჩხუმი აქტიური მეწყერული ზონაა.
რა აღიგვება და ჯერ ერთი იქაც ენდემური ჯიშებიც არის და იქნება თქვენ აი თქვა უსახელაური რო არის ღვინო და რა ვიცი რაღაც ჯიშები კიდე ჩამოთვალეს სოლიკაური, ხო? ხო და აი თქვენ ახან ამდენი ყოფილხართ ეს მეთევზეთა გაერთიანება. თქვენ ხო გეხებათ დინარეები,
გარდა
იმისა რომ ქართველები ხართ, ხო? აი შეიძლება ხო რომ რაღაცა ძალისხმევა აი ამ ნამოხანი ხესი რო არ აღშენდეს, იქნებ რამე მოიფიქროთ. დიდი მადლობა.
ჩვენ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, მე მგონი ნაწილობრივ.
რა უნდა მოიფიქროთ, ყველაფერი რაც ჩვენ სამშობლოს ავნებს, ჩვენ როგორც რიგით მოქალაქეებს, მეთევზეები რიგით მოქალაქეები ვართ, რა თქმა უნდა გვეხება, მით უმეტეს თუ ეს იმ შეხებაშია, რაც ჩვენი არჩეული ჰობია, ხო, თევზაობა. ამიტომ რა თქმა უნდა,
აი ახლა ეს მემორანდუმი რო გაფორმდა ბანოშოთა, ითვალისწინეს როგორი ურთიერთობა
გეკეთა. ეს არის თანამშრომლობა.
ძალიან ბევრი ვალდებულება აიღეთ თქვენ გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად. ფაქტურად თქვენ მეცნიერებით ფუნქციას შეასრულოთ, ხო? რამდგომარეობა ახლა რანაირად რა ვალდებულება?
პირველ რიგში ყველას გვაქვს სახელმწიფოს წინაშე პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ჩვენი სამშობლოა, ხო? ის რაც ამ ეტაპისთვის არ შეუძლია სახელმწიფოს და არის პირველ რიგში გასაკეთებელი ღონისძიებები და შეგვიძლია ჩვენ რიგით მოქალაქეებს, არ ვარ ახლა აქ აქცენტირებით მეთევზეებზე ლაპარაკი. ზოგადად, ხო? რატომაც არა, მით უმეტეს თუ გაგვაჩნია ამის საშუალება, როგორც ადამიანური რესურსი, ხო? რაღაც მიწოდება თუ იქნება ინფორმაციის საჭირო, რომ სადღაც რაღაც მდინარე მოიწამლა, ხო? აი, სანამ სახელმწიფო აპარატი დაიძრება, ხო, გესმით ეს რამხელა ბიუროკრატიული მექანიზმია, ხო?
არა მარტო ბიუროკრატიული.
ჩვენ ამ
საკითხს
ჩვენ ამ საკითხს წამოჭრით პირველ პლანზე 15 წუთში. იმიტომ რომ ძალიან სწრაფი კომუნიკაციის საშუალება გვაქვს უზარმაზარი რაოდენობით ვისნობთ ადამიანს და ამან აკდარეკ და უცებ პრობლემა წამოიჭრა. და სანამ ეს მოხდება სახელმწიფო დონეზე, წარმოიდგინეთ, ხო, ძალიან ბევრი ინსტანცია უნდა გაიარო და შეიძლება უკვე დაინგრესი ქაურობა და განადგურდეს თევზი და მოიწამლოს ადამიანები და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ სახელმწიფოს ვთავაზობთ ჩვენ დახმარებას, როგორც მოქალაქეების იმ საკითხებში, რომლის სპეციალისტებს ჩვენ გახლავართ. ხო, მე განათლებით ეკონომისტი ვარ. ხო? ყავს ექიმები,
ყველა პროფესიის ადამიანია თქვენი კლუბის წევრი. ხო, და იმიტომ რომ დეთებზებარ საოცარი
რელაქსაცია. პოზიტიური ჰობი, რომელიც აერთიანებს აბსოლუტურად სხვადასხვა ადამიანს და გარდა ამისა, რატოა ეს თევზაობა ესეთი პოპულარული? იმიტომ რომ დამლაგებელი და პრეზიდენტი თევზის წინაშე ერთი ადამიანია. მან არის ის განსხვავება, ვის ანკეზე მოვიდეს. და ამიტომ ეს კომუნიკაციის, მეგობრობის, ბუნების სიყვარულის ესეთი
ფიქრის.
ფსიქოლოგიური განტვირთვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა მსოფლიოში, სხვათა
შორის. ძალიან კარგი. და ერთით მე როგორც ვიცი, მეთევზეები ძალიან კარგი ტიპები არიან. ბავშვობა თუ და თქვენ მეუბნებოთ, ახლა ბავშვობიდან თუ დაიწყო, ის არასოდეს ცუდი არ გამოვა.
ბავშვი თუ თევზაობს, ნარკომანი არ იზრდება.
აზერ რა ჩვენ?
ინტერ ეს თევზაობაც პოზიტიური ნარკომანი არის. სულ გინდა წახვიდეს უფრო ბევრი თევზი დაიჭირო, სხვადასხვანაირი რაღაც ახალი მეთოდები შეისწავლო. მონადირეებისგან განსხვავებით ჩვენ არ ხოცავთ იმ დაჭრილ თევზს და შეგვიძლია უკან გავუშვათ და მონადირეა მარტო თუ დაასაფლავებს პატივის ცემით ხუმრობით რა თქმა უნდა.
მე მაინტერესებს ახლა ლიცენზიები და კვოტები. არ არის დათვლილი და არ ვიცით არაფერი. კანონმდებლობაში არის ლიცენზიები გაცემული და კვოტები. თუ კი დათვლილი არა გვაქვს ეს მარაგი ბატონო ჟოთა. რანაირად შეიძლება კვოტები დავადგინოთ?
აი ეს ერთი კიდე პრობლემური საკითხია ძალიან, როდესაც გაიცემა თევზის ჭერი ეს კვოტები არ ვიცით
რამდენი ლიცენზია ვიცზე გაიცემა მაგალითად
კერძო პირებზე გაიცემა ანუ კერძო იურიდიულ პირებზე
დიახ მსმენელები გველოდებიან გისმენთ
ერთი
დიახ
მოგესალმებით ქართოს ბარბარე მოგესალმებით ბატონ შოთას ერთი შეკითხვა მქონდა ბატონ შოთასთან აი ალაზნის ლოქო იყო განკუთვნილი და დღეს ამ მდგომარეობა თუ შეგიძლია ისო გვითხოთ ალაზნში ლოქო არ დარჩა
დამასწარეთ ეს მინუდა მეთქვა და
ალაზნის ლოქო განთქმული იყო თავისი გემონური ხარისხით, რა თქმა უნდა, გარდა ამისა ძალიან დიდი იზრდებოდა და პირდაპირ მონსტრებზე გვაქვს ჩვენ ინფორმაცია, მაგრამ დღეს როგორც ყველა დანარჩენი თევზის სავალალო მდგომარეობა ლოქოსთანაც დაკავშირებით, იმიტომ რომ ადგილობრივი მოსახლეობაც კი ვინც აქტიურად თევზაობს, ხო? ა ქვირითობის პერიოდსაც არიცავენ. აი, იცის ადგილზე კაცი რო ცხოვრობს, იმან იცის რომელი თევზი როდის და სად ქვირითობს. სპეცხმულებით იციანს ეს სად გაზ ზამთარში ეს ლოქო რო გამოიზამთროს და აი ზუსტად აი ადგილებში წერტილოვნად აყენებენ დარყვებს. ხან დინამიტს ჩააგდებენ, ხან ბადეს ჩაუფენენ და ხან დენს დაარტყმენ და ხან აი კახეთის მხარე არის ტრაგედია.
მე ვიცი რომ ალაზანში ლოქო აღარ არისო მე.
არის, რა თქმა უნდა, კანტიკუნტად არის, მე მინდა გითხრათ რომ განსაკუთრებით კარგად არის, რაც უფრო აზერბაიჯანისკენ ახლოს უფრო მეტი არის, მიჯნის ყურეში არის დღესდღეობით ყველაზე ბევრი და ყველაზე დიდი ლოქოები, იმიტომ რომ დაცულია.
ჯუმას ყურეში.
დაცულია ტერიტორია და კარგად და იქ ნუ ესე ვერც უღლუტობენ ესე. და აი უშუალოდ კახეთში ძალიან ცუდი სიტუაცია. აი როგორც ჯანდარის ლოქო რო იყო განთქმული, თბილისთან ყველაზე ახლო წერტილი იყო პრინციპში ეს ჯანდარის ტბა, სადაც იყო გიგანტური ლოქოები და ეს იხვებს ყლაპავენ და ესეთი ლეგენდები იყო. ხო, ჯანდარში არის საერთოდ გაწყვიტეს ლოქო.
იცით რა, მე მაინტერესებს, აი ხა ალაზნის პირზე ძალიან ბევრია თევსაშენები. ყველა მდინარესთან არის ახლოს. მე მომიწია გადაღებაზე სიარულის სატელევიზიო პროექტის და მე ვნახე თევსაშენები რომ არის. განსაკუთრებით მილარზე ტარიბანაში იქეთ არის ძალიან ბევრი და ჩამოიყვანეს სულ. აი ეს ახალი სახეობები რომ შემოყავს ამ მდინარის პირაგუბურებში არის ეს საფრთხე შემცვლელი.
საქართველოში არავით არის ისეთი ახალი ჯიშის თევზები, რაც აქამდე არ ყოფილა. ერთი რამდენიც მე ვიცი ეს არის აფრიკული არხის ლოქო პატარა რომელიც შემოიყვანეს და ზუსტ ადგილს ვერ გეტყვი. თერმული წყლებია იქ უბრალოდ თბილა. ის ლოქო როგორც კი მოხდება ჩვეულებრივ ადგილას დაიღუპება 9 საათში, ხო, იმას ტემპერატურული რეჟიმი დიდი აქვს. სხვა ჯიშები ინვაზიური ცხელშუბლა და ამური ჩვენ ჯიშები არ არის.
არ არის ნამდვილად.
რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ ჩვენ გავგვიმართლა ესენი ხელოვნურად მრავლდებიან მარტო, იმიტომ რომ ქვირითის მოსამწიფებლად ტემპერატურა არ ყოფნის თორე. ნახეთ ცხელშუბლამ ამერიკაში რა კატასტროფა მოახდინა.
საშინელებო.
ხო, ოფიციალურად ნება დართეს, დადიან უზარმაზარ კატარღებით და დენსურტყან სრულიად ანადგურებენ, იმიტომ რომ მან
პრაქტიკულად და ენდემები შეიძლება ფაქტიურად.
სასაცილო ვიდეოებს რო აჩვენებენ, რომ ატვირთული როა, სადაც ეს უზარმაზარი თევზები დაფრინავენ იქეთ, აკეთეს ცხელშუბლა. ეს არის ჩვენი ცხელშუბლა, რომელიც ზუსტად ესევე იქცევა საქართველოში. შეყრის ადგილას ტაში რო დაუკრა, ამოცვიდება წყლიდან და დაიწყებს იქეთაკეთ ხტუნაობას. იმიტომ რომ ეს მისი თავის გადარჩენის ინსტინქტია. აი თქვენ რომ მეურნეობებზე ამბობთ, ძირითადად ყავთ ამური, ყავთ სკელშუბლა, თეთრი და ჭრელი ორი ჯიშის არის და ყავთ კობრის სხვადასხვა ნაირსახეობები, რომლებიც სტრაფად იზრდებიან.
რამდენად საშიშია ეს წყალსატევებში რო გადავიდეს?
არაფერს საშიშებას არ
აქვს. არაფერს საშიშებას ისინი მიჩვეულებია. და ერთით აი რეგულაციები როგორ ხდება თევზის ჭერის დროს დღეს? რეგულაციები როგორია?
ველური გაიცემა ლიცენზია ნებისმიერ ნებისმიერ წყალსატევების ნუსხა არის, სადაც შეიძლება შეიძინოს იურიდიულმა პირმა ლიცენზია, აწარმოს თევზის ჭერა. ყველაზე
შეიძლება პირობები ხომ არის გაცემული.
ვერ გეტყვით მე მაგას. არ შეიძლება რამდენიც ვიცი რამოდენიმე კერძო, უკვე კერძოზე არ შეიძლება, რა თქმა უნდა. და ნუსხას ალბათ გავეცოთ, უკეთესია ხა მე ზედაპირულად ვერ მოგცემთ ინფორმაციას.
ბატონშოთ არა მაინტერესებს, იცი, როდესაც ადამიანი ლიცენზიას იღებს, ხო? ის ერთ სახეობაზე იღებს ლიცენზიას და ტექნოლოგია დაჭერის აქ მითითებული იქ ზუსტად და ფოტა ვინმე ამოწმებს ამას.
არა, სამწუხაროდ მაგის შემოწმება შეუძლებელია. მაშინ სუი კუნდა იყო. ანუ ჭერის, ანუ წარმოიდგინეთ მე ავიღე ლიცენზია და არ ვარ კეთილ სინდისიერი შემსრულებელი.
რაოდენობა ხომ და
როგორ შემამოწმებს?
და თვითონ იზრუნებს თუ არა თევზის გამრავლებაზე ეს
როდესაც
ლიცენზიას იღებს ადამიანი.
თუ ამ ადამიანს ბოდიში და ტვინი აქვს, რა თქმა უნდა, უნდა 20 წლით ლიცენზიას რომ უნდა იზრუნოს, რომ წელს რო ჭერა მოვახდინე, იმ წელსაც უნდა მოვახდინო, იმ წელსაც უნდა მოვახდინო, იგი ტბასაც დაიცავს. და იქ არის სპეციალისტი, რომელიც აუხსნის რაჯიში რამდენი როგორ დაიჭიროს და ასე შემდეგ. ან ადამიანი იქ სადაც ფულს დებს, მე ამ ფულს უნდა უფრთხილდებოდეს წესით. მაგრამ საქართველოში სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში აბსოლუტურად პირიქით ხდება. ეს ადამიანი ერთჯერადად იცის, რომ თევზი ბევრია, ერთჯერადად აი ამ თევზს ამოფხიკავს.
ასეთ შემთხვევაში ძალიან ბევრია. ხო,
მე ახლა თავს შევიკავებ რაჭაში.
უარყოფითი ინფორმაციის. ხო, მაგრამ
ჩვენ ვიცით, რომ აი მაგალითად ერთ ძალიან დიდ და ცნობილ ტბაზე როგორც კი ლიცენზია აიღეს, მოუსვეს უზარმაზარი ბადე და გახარებულებმა რომ დაინახეს რამდენი თევზი მოყვა ბადეს, გაშალეს სუფრა და სანამ ესენი кейფობდნენ, თევზი გაფუჭდა, იმიტომ რომ თევზი დიდი თევზი დაბალ წყალზე, რომელიც ძალიან თბება, სწრაფად იღუპება და ზაფხულის პერიოდში თევზი ფუჭდება. ეს ის გადაყალიბდა. ანუ წარმოიდგინეთ რა
განადგურდა წყალსატევის და მარაგის. ხო,
ანუ აი რატო უნდა გაუკეთო საკუთარ თავს ესეთი რაღაცა, ანტური არ უჭამია ამხელს მაგამდე ან ნუ აი სამწუხაროდ შეგნების სერიოზული დეფიციტია.
კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ?
გამარჯობა,
მოგესალმებით.
გამარჯობა. ამიტომ აქტუალურ საკითხებს საუბრობ, მაგრამ თუ დაარის თევზი და თევზზე მოთხოვნა, ყოველთვის იქნება ეს ბრაკონიერებას და აი კარგი იყო, როდესაც მაგალითად საქართველოს ხაზათავის თეთრაჭე კადიოთენ და ბრაზილიაში და წყნარი ოკეანეს რა ქვია ატლანტის ოკეანეში და ოკეანეში თევზობდით იქნებ შემოდიდა ორი წლის სხვადასხვა თევზი არაფერს ვიტყვით მაგალითად თქვა სკუმბრიაზე და იმაზე სტავრიტაზე როდესაც აი მაგალითად კარასი წითელი თევზი ეწოდებოდა შემდეგ კამბალა და სხვა უხვათი იყო ბაზარში და ამიტომ ბრაკონიერებაც ნაკლები იყო თევზთაც უზრუნველყოფა და აი რა პერსპექტივა არსებობს თქვა რომ საქართველოში აღდგეს ეს საჭირი ბლოტილია და საქართველოს მაინც მოვამარაგო ჩვენ თევზზე და არ გამიდეს აქედან თქვა თურქეთში და ისინი ხამსა და სხვა თევზზე როდესაც აქტიურად მოძრაობენ ახლა სხვა ქვეყნის გემები.
მართალი ბრძანდებით, ეს დიდი ლიცენზია, გრანდ ლიცენზია გაცემულია თურქეთში, მე მგონი ბადაგაზდის და ხო ზრუნავენ რომ დაუბრუნონ.
თურქებმა რაც ჩვენ წყალს უქნეს, აი გაპარსეს ფსკერი საერთოდ, სიღრმისეული ტრალი რასაც ქვია, ეგ ყველგან აგძალეს მე მგონი უკვე. თუმცა დიდი ტროსი აი როგორც რო გაიპარსო სახე ეს, აი სულ ყველაფერს, ანუ ანადგურებს საკვებს, ხო? თევზი ხო უბრალოდ არ მოძრაობს წყალში, თევზი მოძრაობს იქ სადაც აქვს საკვები და თავშესაფარი. და როდესაც ორივეს გაანადგურებს, შესაბამისად რატო უნდა იყოს აი აქ თევზი, ხო? მაგიტომაც გამოცდილი მე თევზები, ვინც დიდი ხანია თევზობთ, ვიწყებთ თევზობას იქ, სადაც ვატყობთ, რომ აი აქ შეიძლება საჭმელი იყოს, აქ შეიძლება თავშესაფარი იყოს და იმიტომ ვიჭერთ უფრო მეც, ვიდრე ახალბედა, რომელმაც არ იცი სად როგორ წაიკითხოს ეს წყალსატევი. კი, ალბათ ამაში არის
დაიბრუნებენ, ალა მიდის ამაზე მოლაპარაკება, რომ ეს დიდი ლიცენზია დაუბრუნონ ქართულ მეთევზეებს.
ხო, მაგრამ როგორ რა შეცვლის ხრამულს დაუშვათ, რა შეცვლის კალმახს?
ხო, ის მარაგი რაც განადგურდა, იმას არაფერი აღარ შეცვლის. ხო,
მურწა ჭანარი ეს ჩვენი თევზები რო ყოველთვის ბევრი იყო. აი ამას ვერანაირი სკუმბრია და სხვა რაღაც ხამსა და მსგავს თევზები ვერ შეცვლიან.
ბატონო, აღდგენის შანსი თუ გვაქვს აი ამის რომ გავაკეთოთ ეს. აი თქვენ მეუბნებოდეთ ლისის ტბაზე, ახლა რა მდგომარეობაა გავწმინდეთ?
ლისის ტბა კერძოა. კუსტბაც კერძოა.
დამდგომარეობა ამ ტბებზე.
არის თევზი, კი.
არის თევზი? ეს იქ წყალმცენარების პრობლემა იყო ლისის ტბაზე მე რომ.
ლისის ტბაზე რეგულარულად ხდება გოგირდის ამოხეთქვა.
აა
და ამიტომ ამას ვერაფერს ვერ უშვებით საერთოდ. ამოხეთქავს გოგირდი და ნახევარი ტბა მკვდარია. ეს ეთყობა გროვდება ადგილია და ჩვენ საერთოდ სუ გოგირდზე ვდგევართ მე მგონი მთელი თბილისი და
სახელიც აქედან გვაქვს.
ხო და ამიტომ ეს ბუნებრივი პრობლემაა, რომელიც ვერანაირად ვერ მოგვა.
კუსტბაზე რა მდგომარეობაა?
კუსტბაზე თევზი არის კარგად, იმიტომ რომ კუსტბაზე ვერ ბრაკონიერობს, ვერავინ, უკვე ტურნირებიც ტარდება თევზჭერაში. ასე რომ, ჩემ ბავშვობაში რომ ახსოვს, სათევზოთ რომ დავდიოდით, ის მდგომარეობა კუსტბაზე აღდგა.
აღდგა. კიდევ სად შეიძლება თევზჭერა? მე ვხედავ ხოლმე, ეს დღესაც ვნახე სხვა ჩურს თევზი ჭერდნენ მტკვრის ანაპიროზე, არის ბევრი მეთევზე. აი, როგორ და რა, სხვა ჩურს ძალიან ხშირად მიფიქრია, რომ მტკვარში დაჭერილი თევზი ივარგებს. აი, ეს მიფიქრია. თუნდაც იმიტომ, რომ აი მტკვრის სათავეებიდან ზემოთ წყალ ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ რადიოსვენელები ძინდათ შემჩნეული ექნება რა მდგომარეობა, აი ბორჯომის ხეობას რო გამოივლის მტკვარი, ან ბორჯომ წყალდიდობის მერე წყალმარჩხენობა რო იწყება რა ნარჩენ, ну ეს პლასმასი და პოლიეთილენი ხო პირდაპირ პოლიეთილენი
და პლასმასი და ეს პამპერსები, ნაჭრები და რაღაც
ნაჭრები კიდე ორგანულმა
უფრო ვიზუალურად გვაყენებენ დისკომფორტს, იმიტომ რომ თევზის ხორცის ხარისხზე ეს არანაირად არ ისახება.
კი, მაგრამ იქ თქვენ ჩვენ ვსაუბრობდით საკანალიზაციო კოლექტორები ჩადის, ხო? კანალიზაცია ჩადის, მაგრამ კანალიზაციას ჩვენ ნარეცხ წყალსაც უშვებთ ქიმიური საშუალებებით.
ადამიანის ჯანმრთელობას თევზის შეჭმის შემდეგ შეიძლება მიადგეს ზიანი, თუ თევზი შეიცავს ქიმიურ ნივთიერებებს, რომლებიც ადამიანის ორგანიზმის მავნია, ხო?
თევზი აკუმულირება საიდან ხდება?
ძიმე ლითონი, წყალწყლიდან, რა თქმა
უნდა.
ხო, ძიმე ლითონებს თუ შეიცავს და აგრეთვე პარაზიტებს. იმიტომ რომ აი ჩვენ რომ ლაპარაკობდით, ხო, ეს პარაზიტი წყალში ხდება გადამფრენი ფრინველების მიერ და რა ხდება გვერდზე ქვეყნიდან, საიდანაც ეს ფრინველები ჩვენთან მოფრი, იქ შეიძლება პარაზიტების აფეთქება იყოს, ესე იგი, სიმრავლე, ხო, აი თუ ვატყობ ჩვენ კალიები ხან შემოგვესევა ხოლმე და ხან არა. აი მსგავსი სიტუაცია შეიძლება იყოს თევზის ხორცში პარაზიტების შემცველობაზე. უბრალოდ ეს უნდა გამოვიკვლიოთ აუცილებლად და ჩვენ აი ზუსტად ეხლა ვაპირებთ, რომ გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად მოვახდინოთ ეს ლოკალური ჭერები, ჩვენ სულ რამოდენიმე ეგზემპლარი
გვაქვს,
ხო, ქვეყნის მასშტაბით და გავარკვიოთ, სად რა პარაზიტი ბუდობს, ანუ რომელი თევზის ჭამა არ არის მიზანდავშებული და ასე შემდეგ.
და არ დაგვავიწყდეს სად შეიძლება თევზაობა. მოდი სვენელი შემოვიყვანოთ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ძალიან მიყვარს ბავშვობიდან თევზაობა და არავარ ნარკომანი პირველ რიგში.
არა, რა შეკვია ნარკომანი არ ვარ. მე ძალიან მაინტერესებს ბატონ შოთას მე სათევზაოთ უნდა გავყვე ერთხელ.
უბრალოდ ძალიან მიყვარდა მე თევზაობა.
მართლა? ქალებიც არსებობენ?
უბრალოდ თევზაობდი და ერთი შეკითხვა მაქვს, აი საკალმახო მეურნეობები რომ არის, აი კალმახის ვიფსიტები ჩამო აქვს თუ აი საიდან მოაქვს?
საიდან მოაქვს ეს?
ეს არის ცისა, გავეხ მადლობთ კითხვისთვის, ეს არის ცისარტყელა კალმახი, რომელიც სადღაც 30-იან წლებში თუ არ ვცდები შემოიყვანეს კანადიდან. გამორჩევა სტრაფი ზრდის ტემპებით, გამორჩევა იმით, რომ ჩვენ კალმახთან შედარებით უძლებს უფრო მაღალ ტემპერატურებს და არიხოცება და ნაკლები მოთხოვნილებები აქვს თავისი ცხოვრების მიმართ და ამიტომ მას უფრო იოლად ამრავლებენ, ხო, ვიდრე ჩვენ კალმახს, მაგრამ ამ კალმახის გაშვება
დინარეებს წასატევებს, ბუნებრივ წასატევებს.
არა, იმიტომ რომ ის როგორც კი გაუშვებ, იმდენად ძლიერია თვითონ ეს ჯიში, რომ ჩვენ კალმახის ჩანაცვლებას ახდენს ყველგან, სადაც მოხვდა წყალში.
მართლა და არის ეს კალმახის დეფიციტი შეიქმნა უკვე? რამდენი სახეობის კალმახი იყო საქართველოს დინარეებში? თითქმის ყველგან იყო, ხო?
დინარის კალმახი, ტბის კალმახი იყო და ეს ცისარტყელა კალმახი, რომელიც ახლა ჩამოიყვანეს, ახლა შედარებით ახლა
20. რომელსაც ახლა ვყიდულობთ ბაზარში,
მაგრამ ყველა პრაქტიკულად ყველა არის აბსოლუტურად ცისარტყელა კალმახი, იმიტომ რომ ესეთ ჩვენ ინდივიდუალურად ცითელ ციკშია. ფორეჯი ზუთხია.
არა, ფორეჯებიანი კალმახი, წითელ წერტილებიანი.
წითელ წერტილიანი კალმახი არის ჩვენი.
ჩვენი და აი რა მდგომარეობა აქვს, მაინტერესებს.
მდგომარეობა შეთო, წითელ ზიგში არ იქნებოდა. მისი ჭერა არ შეიძლება არც ერთი მეთოდით.
არც ერთი მეთოდით ჯერჯერობით, არც ანკესტერ შეიძლება. არ შეიძლება, არც. ამიტომ ყოველას მოუწოდებ თუ კი შეგხვდათ ვინმე
ნეთებზე. თან ჭერილში თუ გააკეთეთ ამ.
აუცილებლად გაუშვით თუ გინდათ რომ საქართველოს დინარემ ეს უნიკალური სახეობა შეინარჩუნოს და არ აღმოჩნდეთ ისე როგორც მაგალითად ზუთხის შემთხვევაში.
რომ ზუთხის გაშვება ცოტა რთულია, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ გაჭრებულ ქვეყანაში ერთ ზუთხში შეიძლება იყოს თქვათ 10-15000 დოლარის ღირებულების შავი ხიზილალა. და მაგიტომაც გაწყდა ეს.
გავაკეთოთ გეგუთის აღვადგინოთ რეაბილიტაცია გეგუთის.
ძალიან დიდ თანხებთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული.
ძალიან დიდ თანხებთან. თქვენ ახლა ისრაელი ახსენეთ, ხო? ისრაელმა წაიყვანა ასტრახანის ზუთხი და იქ ჩვენ ეს კაშერული არ არის, ებრაელები თვითონ არჭავენ, მაგრამ ევროპას აწვდიან 73% ევროპის ბაზანზე ისრაელის შავი ზუთხია.
ჩვენი ზუთხის ხორცის ნამატი კრასნოდარის მხარეს ყოფილ საზუთხებთან შედარებით 9 კილოთი მეტი იყო ყოველ სეზონზე.
თუ კი მიესწრება კერძო სექტორმა, რატო არ შეიძლება კერძო სექტორი ჩაერიოს?
ვიცით რა შეა საქმე, პრობლემური ბიზნესია. მინიმუმ 5-6 წელი არის საჭირო, რათა გამოზარდო საკვირითე დედები, ხო? გარდა ამისა,
სპეციალისტები
ჭირდება, ვინც იცის ამ თევზის სწორედ მოწველა, რომ არ დაიღუპოს კვირიტის ამოღებისას.
სპეციალისტებსაც გავზრდით.
ხო, ანუ დიდი ფული უნდა ჩაიდოს ამაში.
და
ამინო ჩვენთან ნუ ჯობია სახინკლე გახსნას და ერთ წელიწადში გაკოტრდეს.
ვიტენე სახინკლე რომელიც არ რომლის გულიც ანხორცი არის.
5-6 წელი დაიცადოს, ჩადოს სერიოზული თანხები, მაგრამ ნუ წარმოიდგინეთ 5-6 წლის მერე ეს ოქროს ბიზნესია.
ოქროს ბიზნეს ზუსტად ასე დაიწყო.
მიუმეტეს ხარჯი
ნაკლებია.
ისრაელთან შედარებით ნაკლები გვაქვს
ჩვენ. წყალი
გვაქვს. წყალზე ვდგევართ, ხარისხიან წყალზე. ბუნებრივი საკვებიც ძალიან ბევრია, რაც იქ არ არის.
ანუ
ჩვენთან ეს ბიზნესი გაცლებს
ზარმაზარ მეურნეობები.
ნაკლები დაждდება, მაგრამ საფრთხე არ არიან ჩვენ ძალიან ხშირად მიუმართავთ ხოლმე ადამიანებს, რომ გარდა აი მაინდამაინც სუთს რო განვიხილავთ. თქვენ იცით რა ღირს 9.5 კილო 500 გრამიანი შებოლილი გველთევზა. 100 ლარი. 100 დეფიციტია გერმანიიდან ჩამოაგდ ღილს 100 ლარი. გველთევზა ჩვენთან ისტორიული თევზია, ჩვენ ბავშვობაში ენგური, ჭურია, ანაკლისმიდან გააჭედილი იყო ამ თევზს. ადგილობრივი მოსახლეობა არ ჭამს. ცოტა ისა რა ქვია, ცრურწმენაშია და ვაიმე ეს გველ სოფლიო დონის.
გემრიელესია სხვათა
შორის. ის არის რა ქვია.
ძალიან გემრიელია.
დელიკატესი. ხო, დელიკატესი და ძალიან ძვირია. ჩვენ შეგვიძლია ამ თევზის აი მარტივად რო ვთქვათ, მოვახდინოთ გვერდზე მეზობელი ქვეყნები მთლიანად დავაკმაყოფილოთ მაგათი ბაზარი გველთევზათი. კოლხეთის დაბლობი მაგთევზებს არის შექმნილი. არც ჟანგბადის რეჟიმი აინტერესებს მაინდამაინც, არც წყლის ტემპერატურა ერთადერთი საჭმელი და იმდენი საჭმელი აქვს ბუნებრივი, რომ პრაქტიკულად ზაფხულის პერიოდში ყובה არ ჭირდება ამ თევზს. თავისით მოიპოვებს საჭმელს, რაც ხარჯის თვალსაზრისით ძალიან მშვენიერია ბიზნესმენების.
რატო არ შეიძლება დაინტერესდნენ ანერძი ზუთხის მომშენებით?
ანუ ერთი ქართულ მენტალიტეტიდან გამომდინარეობს, მარტო ან უნდა რაღაც ააშენო, ან გახსნა სახინკლე. ანუ რატომღაც აი ისეთ ბიზნესებს, რომელსაც ყველა დანარჩენი ადამიანი
შეიძლება სოფლიოში. ან დიდი მაღაზია,
ფული მოაქვს. ჩვენთან აი რაღაც ვიწრო სპეციალიზაცია გვაქვს აი ესეთი, რა აი რაღაც საზღურების იქეთ არ უნდათ. არ და საშუალება აქვს.
ანი ხალხი ებრაელები და ასე ავში საჭურის არაჩვეულებრივი, რა თქმა უნდა, ამასთანაც ისრაელის ერთ-ერთი პრეზიდენტის წერილი იყო, რომ არაფერი არ ქონდა, ქვიშა იყო, მიწა დავყარეთ, ხე არ იყო, ხე გავაკეთე, წყალი არ იყო, წყალი ვიშოვეთ, არაფერი არ ქონდა და რა ქვეყანა აშენეს რა.
მიწაც გვაქვს, ხეებიც, წყალიც და შინიფთევზი ცხოვრობს დღემდე, მაგრამ უნდა მიუხედოთ, ყველაფერი მისახედია.
და ერთიც მოდი ჩვენ ახლა ეკო ვიქტორინის დრო გვაქვს ეთერში. კითხვას დავსვამ ბატონშოს და გავაგზავნო, ძალიან მაინტერესებს აი რომელი თევზის დაჭერა შეიძლება, სად შეიძლება და რანაირად შეიძლება.
ანუ თქვენ გინდათ მე სეკრეტული ინფორმაცია.
სეკრეტული ინფორმაცია, აბა ხო რა მნიშვნელობა აქვს, მაინც კიდევ საიტზე ეს ინფორმაცია და
ჩვენ საიტზე მაგიტომაც ყავს ბევრი ხალხი, რომ ინფორმაციას არ უმალავთ. ვაზიარებთ და სხვათაშორის ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით, რომ ვინმეს ხელი არ წაუწდეს და არ იზედმეტოს და არ გადავიდეს კანონს გაღმა და ასე შემდეგ. გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ჩვენი ესე ვთქვათ კოლეგა მეგობრები ძალიან სერიოზულად გამკიცხეთ და
გიგი, ამას კი ყველაფერი დინამიკა როგორი გაქვთ იქ, ეს ძალიან კარგად ვიცი. და ხანახა მეცინება, კიდე ცოტა ფშურს კიდეც. ძალიან საინტერესო
ხარ. ჩვენ რიგებში ხართ.
ვარ, მე თევზე და კლუბის წევრი
ხარ. დათება წაკი კონცერტებზე.
გადასახადი რამდენია? რა გაქვთ თქვენ?
გადასახადი
ჩვენ. ბატონო.
არა, გოქ, არა. იცით, როგორ უნდა გადავიხადო ფული ინფორმაციაში, ხო? ჩვენ ნებაყოფილობით ვაგროვებთ ხოლმე ფულს თუ რაღაცის გაკეთება გვინდა, აი მაგალითად რაღაც თევზი მოიპოვოთ და სადღაც გავამრავლოთ ან ვიღაცას დავეხმაროთ ან გასვი რაღაცა და ჯერ ყოველ შემთხვევაში თავს ვიკავებთ მე როგორც კლუბის პრეზიდენტი რომ რიგითი კლუბელებისგან ფული შევაგროვოთ თუმცა ალბათ ამასთანაც მოვალთ იმით რომ რეალურად გვჭირდება
ან რეჟისორი გეკითხება ქაოტენ თინათინას ამბაზე შეიძლება ჩვენ წამოვიდეს
რა თქმა უნდა შეიძლება კი რა აუცილებლად წაგიყვანთ ძალიან საინტერესო ადგილებს და შეჯიბრებაში მიგაღებდეთ მონაწილეობას
კარგით მაშინ კითხვას დავსვამ მეკო ვიქტორინის დროა წერში კითხვა ასეთი გახლავთ 1642 წელს ტრაპიზონიდან აფხაზეთამდე სავსე იყო თურმე წვრილი თევზით მთელი სანაპირო იმ სისქეზე იყო რომ სამი მტკავლის სისქეზე იყო თურმე ამ თევზის ფენა ამას აღწერს იტალიელი მისიონერი თიანტენელთა ორდენის ბერი რომელიც 1630-1649 წლებში რომის კათოლიკური სარწმუნოების პროპაგანდისთვის ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა საქართველოში და შესანიშნავი წიგნი დაგვიტოვა. გაიხსენეთ აი ეს მისიონერი და წიგნის სახელიც თუ შეიძლება. სხვათა შორის სამეგრელოსში მან დაწერა კიდევ წმინდა კოლხიდა ასეთი, რომელიც სარწმუნოება როგორი იყო კოლხეთში იმასაც აღწერს. სამწუხაროდ ეს წიგნი თურმე ჩემთან სამწუხაროდ დღეს აღმოვაჩინე, რომ ქართულად თარგმნილი არ არის. და ალბათ ვიღაცა იმუშავებს ამაზე, იმიტომ რომ შესანიშნავი ინფორმაციას გვაწვის. თუნდაც თევზის როგორ ამზადებდნენ სამეგრელოში, რეცეპტებიც კი აქვს შემორჩენილი, არაჩვეულებრივ. როგორ იკვებებოდა სხვა შორის მისი წიგნიდან გავიგე მე, რომ სამეგრელოს სამთავროში, სამთავროს მთავარი პურს აცხობდნენ და ნამცხვრებს წაბლის ფქვილისგან. იმდენი წაბლი იყო და წაბლის პრობლემა გვაქვს დღეს საქართველოში წაბლის.
გარდა ამისა, სამეგრელოში ლამას ქალს ეძახდნენ ზუთხს, ზუთხს.
მართლა?
ზუთხივით ლამაზი არის.
აჰა. მე ვიცი რომ კაცზე ამბობდნენ აფხაზივითა, ეს სამეგრელოში არის, ის ლამაზი გარეგნობს აფხაზივით ამაყიც თუათა, ცხენზე კარგად ზის, ცხენზე კარგად ზის და კარგი თამადა და ჭადრაკს თამაშობ აფხაზივით კაციაო, ეს ვიცი. დაგვირეკეთ 240-91-92-240-92-92. იცით რა არის? აი რა რა შეიძლება გააკეთდეს? საიდან ვიწყებთ საქმიანობას ბატონშოთა? ეს დაუშვათ სტრატეგია გვაქვს ასეთი რომ უნდა გადავარჩინოთ ეს მარაგი აუცილებელია ჩვენ ჭირდება ეს ტურიზმის განვითარებისთვის აი
სრულ თანხმედრაშია ტურიზმთან სამოყვარულო თევზობის განვითარება
არის მსურველები უკვე აი მე როგორც ვიცი დაცულ ტერიტორიებზე
საერთოდ მეთევზეები ვართ გიპერაქტიური ადამიანები
ერთი წუთით მსმენელი შემოვიყავთ გისმენთ გისმენთ
გამარჯობა ქალბატონო მაგდალენა ისე მოგესალმები და ეს არის სამეგრელო ასე არქანჯელო ლამბერტი
არქანჯელო ლამბერტია დიდი მადლობა ისე დიახ მე თქვენ ტელეფონის ნომერი ვიცი ოღონდ მომეცით ნება რომ მოგაწოდოთ ეს ვიცი რომ სენაკიდა ჩვენ მსმენელია უგანათლებული ეს პიროვნება დიდი მადლობა ასეთ ერთგულებისთვის რადიოს დიდი მითხლის მსმენელია ძალიან დიდი მადლობა გისმენთ ბატონშოთა გავაგზავნოთ
ხო ანუ პირველ რიგში ტურისტებს ვილაპარაკობთ
დიახ ტურისტთან და მე თევზაობა
ერთი და იგივე ადგილას თევზაობა ნებისმიერ მეთევზეს აზრეთ უგვიან ბეზრდება ხო? ევროპის ტბებში სახელები აქვთ უკვე დიდ თევზებს, მაგათ ხო არავინ არ ჭამს იქ. დაიჭერენ, გადაუბრუნებენ სურათებს, აწონიან, გაუშვებენ და იქ შესახედაობის ამერ ერთ თევზი ვიცი, კობრი, რომელიც არის 35 კილოგრამი და ქვია გიტლერი, იმიტომ რომ შავი ლაქაა ზედა ტუჩზე. ლენინი ყავთ
აღწერილი. რაცნობი თევზია.
დიდი შუბლი აქვს. არა, არა და დაარქვესლი. ანუ სახელებით იცნობენ ამ თევზებს, მაგრამ ერთი და იგივე ამ თევზების დღიდან დღემდე ბეზრდება ამ ხალხს. ეს მეთევზეები საკმაოდ ამდიდარი ხალხია, მინდა
გითხრათ. მონადირეები და მოთხილამურეები და მეთევზეები სულდადიან ეძებენ ახალ-ახალ
ადგილებს ეძებენ და საქართველო ვარ საერთოდ აი ისეთი ადგილი სადაც შეიძლება ფანტასტიკურად განვითარდეს ეს
ახალ-ახალი.
ხო, ჯერ მარტო პატარა მდინარეები რო ავიღოთ, მაგრამ ეს კალმახი ჩვენი არის წითელ ციკში. ამ კალმახის რაოდენობა უნდა მომრავლდეს იქამდე, დაშვებული იყოს მათზე სამოყვარულო მეთოდებით თევზჭერა და უამრავი ტურისტი ჩამოვა. საერთაშორისო შეჯიბრებები ჩამო, რომელიც ფულ შემოიტანს ქვეყანაში. ხო? და გამოდის ის, რომ გვაქვს ბევრი წყალი, შიგნით არაფერი არ ცხოვრობს. აი ვინ უნდა ჩამოვიდეს და სად უნდა ათევზაო ევროპელი, რომელიც თითო გასვლაზე იჭერს 35 კილოგრამიან კობრს, სად უნდა წაიყვანოს საქართველოში და ათევზაო რომ გაუკვირდეს.
აჰა.
დინარე ებრო არის ესეთი ესპანეთში, სადაც ცხოვრობენ, ნუ, სოფლიოში ყველაზე დიდი ლოქოები. 2 მეტრი, 2 მეტრი ნახევარი თევზი და ასე შემდეგ. თელი დედამიწის ვერ მოხვდები რო გინდოდეს სათევზაო, 3 თვით ადრე უნდა ჩაეწერო, ყველაზე იაფიტური ღირს თუ ხვდები $1800 ნაპირზე ქრთავენ უფლებას, იცხოვრო კარავში. და დაიჭირო თევზი სურათი გადავა, გავშ მერთმა დაგიფარო სისტემა.
ხო, ეს ნადირობა და თევზაობა რომ არის. ხო, შემოგაკვდეს ან დისკავერის ახები.
ხო, გამორიცხულია, ხო? ანუ ჩათვალე რომ შენ გაქვს მუდმივი მარაგი თევზის, რომელსაც ეს ხალხი იჭერს და უშვებს და მარტო ამაში ხდის ფულს. გარდა ამისა, ეს ადამიანი საჭმას შეჭამს მაღაზიაში შევაჭრად, ან თან ყოლილი ხარჯები იქნება, რომელიც, ნუ გარდა ამისა, რომ სადღაც გადასახაცხო ვიზა ხო უნდა იყიდოს და ასე შემდეგ. ეს სერიოზული ინდუსტრია, რომ საქართველოს სრულად აცდენილები ვართ ამას. ჩვენ ლაპარაკი გქონდა მაგალითად, რამდენი ტურისტი შემოდის ჩვენთან იგივე სასომხეთიდან აჭარაში, ხო? არც ერთი გასართობი არ არის კატარღა, რომელიც გაიყვანს ერთი 25 ადამიანს სათევზაოდ ზღვაში.
დიახ.
წარმოიდგინეთ, აი ყველაზე მარტივი მაგალითი. კატარღა 25 კაციანი 20 ლარს თითო მეთევზე ისე გადაიხდის, როგორც არაფერი იყოს, სამი გასვლა. დილის 6 საათზე ვისაც მართლა თევზაობა უნდა, 12 საათზე ვისაც ბავშვების წაყვანა უნდა და საღამოთ 6 საათზე ვისაც დასვენება უნდა. ფას მაინც ერთი ხდიან. გადიხარ კატარღით, აქ უკვე გიწვავენ თევზს, აქ იყიდება და გართობა არის ეს. მარტო პლეიარზე წოლა და სიმინდის ჭამა ხო არ არის ამოუვაყელში ამ ადამიანს. ანუ რაღაც გართობის ახალი საშუალება ყველგან არის.
ინტერესის თან იქვია პალეასტომის ტბაც იქვია და არაჩვეულები კოხეთის ეროვნული პარკი გვაქვს, რომლის დათვალიერება ნამდვილად ღირს თუმე ულამაზესი.
ვიცი მანდ არც ბაყაყი არის და რაღაც გველი მაგადგილებში. ისეთი პრესინგი არის ბრაკონიერების მაგადგილებში. საშინელი
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი დრო ამოიწურა მეთევზეთა საქართველოს მეთევზეთა კლუბის პრეზიდენტი ბატონი შოთა ყვარაცხელი იყო ჩვენი სტუმარი. ალბათ შედეგებს გავიგებთ, როგორი იქნება თქვენი და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ერთობლივი მუშაობის შედეგები. მე იმედი მაქვს ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ და რა თქმა უნდა და იმედი მაქვს კიდევ ერთი ის რომ იქტიოლოგები გაჩნდება საქართველოში. ხომა უნდა გაიყოს მოთხოვნა კათედრაზე უნივერსიტეტში რომ იქტიოლოგები გვჭირდება. გადაცემაზე მუშაობდი ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი, ხმის რეჟისორი თინათინა სამბაძე. მომავალ შეხვედრამდე.
ეკომეტრი.